Tady je zase, jsou nějaké ukázky docela pěkných stanic, to je opět stanice na Beneškách, kterou jsme vybudovali poměrně nedávno. To jedno z mála trvale obydlených míst na hřebenu vlastně ze Soláně. Je to pěkné místo, kde je současně klasická meteorologická stanice, ještě manuální, a ten sněhoměrný polštář, kde vlastně porovnáváme nějaké měření automatické s měřením manuálním. Tady tohle, co vidíte vlevo na tom schémátku, tak to je stará metrácká souprava na měření vodní hodnoty sněhové pokrývky. A možná bude kolega, jak s tím pracuje, to je novější metoda. V zásadě to funguje tak, tady co vidíte na té fotce, je to jednodušší, je to nějaký válec o známém průřezu, který se zapíchne do sněhu až na zem, vyřízne se vlastně celé množství toho sněhu, ten sníh se zváží a tím pádem, samozřejmě ta váha se přepočte na koeficient té průřezové plochy a zjistí se vlastně, jaká je váha nebo hmotnost toho sněhu a tím pádem, jaká je zásoba vody ve sněhu. O tom jsme už mluvili někde na začátku. Tohle je poměrně náročná věc na horách. Když je třeba 2 metry sněhu a ten sníh je ke konci zimy ulehlý, tak trvá třeba na Lysé hoře i 2 hodiny, než se jim podaří odkopat celý ten profil a dostatečně přesně to změřit. A používáme to jednak pro ty projektanty na vlastně zatížení stavebních konstrukcí, konkrétní hodnoty, po případě pro normu se počítají roční 50letá maxima, anebo ke konci zimy potom na vlastně zásobu sněhu a zásoby vody vlastně v profilech, kdy můžeme potom, nebo musíme plánovat, nebo vodohospodáři plánují, kolik při náhlém tání může odtéct vody z celého toho povodí. Tak, meteorologická budka. Stále se říká klasická, ale už to je vlastně neklasická. Standardem je už dneska bohužel automat, ale na tom automatu už poměrně není co ukázat a je to spíše pro fajnšmekry ve Slavoproudu, než pro klasické zájemce o meteorologii. Meteorologická budka je konstruována tak, aby zajišťovala ventilaci v budce s okolní atmosférou, to znamená, ta budka není uzavřená, ale můžete vidět takové ty žaluzie, které jsou stromečkovitě uspořádané, to znamená, může tam jakoby foukat. Budka by měla být pokud možno bílá, aby co jak nejvíce odrážela sluneční záření. Měří se ve 2 metrech nad zemí, to znamená, ty teploměry by měly být ve 2 metrech nad zemí. Měří se ve stínu a dvířka budky se otvírají vždycky na sever, aby i při měření nesvítilo na teploměry přímé slunce. To jsou prostě standardy Světové meteorologické organizace, které se mají dodržovat a dodržují. A pokud měříme dneska už automaticky, tak ty takové ty cylindry, takové ty radiační kryty mají imitovat meteorologickou budku. Daří se jim to lépe nebo hůře, ale v zásadě je to takový dobrý kompromis. V meteorologické budce jste mohli vidět suchý teploměr, vlhký teploměr, maximální, minimální teploměr, vlhkoměr, termograf, hygrograf. To znamená, termograf byl registrační přístroj, který zaznamenával kontinuálně průběh teploty vzduchu. Principem měření byl bimetalický pásek. A hygrograf bylo to samé, který zaznamenával průběh vlhkosti vzduchu a nejčastěji se jako vlhkoměrné médium používaly odmaštěné lidské vlasy světlé barvy, které dobře reagovaly na změnu vlhkosti svou délkovou prodlužností. Fungovalo to tak, že jeden konec toho svazku vlasů byl chycen pevně, druhý byl spojen přes registrační pero, zase byl záznam veden na ten buben s registrační páskou s hodinovým strojkem a ten strojek se otočil buď jednou za 24 hodin nebo za týden. poměrně jednoduchý princip. Tady je vlastně měření teploty v novém způsobu. Radiační kryt zase má takové žaluzie vevnitř, je čidlo, snad ho tady někde mám, tady je na porovnání vlastně minimální teploměr, kdy v té kapiláře se používá alkoholový teploměr, líhový, je takový index tyčinka, která zůstala na nejnižší hodnotě a když se zvýšila teplota, změnila se vlastně hustota toho líhu a ten líh byl schopen tu tyčinku v té kapiláři obtékat. Tak, tady je teplotně vlhkostní čidlo HMP 45D, což je, jakoby bych řekl, naprosto nezajímavé, ale když někdo viděl maximální, minimální nebo staniční teploměr, tak si myslím, že to bylo jako pochopitelnější. Tady to je přízemní teploměr, automatický čidlo PT100, je to nějaké platinové odporové čidlo, tady je klasický přízemní minimální teploměr, oba dva teploměry měří de facto to samé, minimální přízemní teplotu v 5 cm nad zemí nebo nad sněhovou pokrývkou. To znamená, pozorovatele, pokud ráno přijdou v termínu měření a teploměr je zasněžený, tak ho mají vytáhnout a položit na sněhovou pokrývku. Tady tyhle přízemní teploty používají hlavně zemědělci, protože se tahle výšková hladina blíží jejich aktivnímu povrchu a hodně se tyhle hodnoty používají i do posudků třeba pro vyjádření k dopravním nehodám nebo pro nějaké soudní věci v souvislosti třeba s námrazou ledovkou na silnici, kdy se můžou lišit teploty ve 2 metrech a v 5 cm o 5-7 stupňů úplně klidně a nejhorší jsou teploty kolem nuly, že jo? Takže to je taková běžná věc. Tady zase klasický manuální srážkoměr s letním nádstavcem. Ten trichtýř umožňuje dobré svádění vody přímo do odměrky, aby se zabraňovalo ztrátám přelíváním té vody. A druhá funkce toho trichtýře byla ta, že zabraňoval výparu, kdy ta voda zase na spodní straně toho trichtýře kondenzovala a stékala zpátky do té odměrky. Sněhoměrná lať. Tady jsou půdní teploměry, standardně v Česku měříme v teplotách posledních 50 let asi v hloubky 5, 10, 20, 50 a 100 cm pod vlastně aktivním povrchem, to znamená pod povrchem země. Tady je to schematicky nakresleno, zase jsou to nějaká ta odporová čidla, jako jsou, používají se stejné ty automatické teploměry, jako třeba u přízemní minimální teploty. Tady jsou taková zvláštní vlhkostní čidla v půdě. Tyhle hodnoty udávají objemovou vlhkost půdního profilu a používají se jenom na některých stanicích. Tak, tady je část tlaková, to znamená, to je klasický fotinu staniční tlakoměr, tady je registrační zase tlakoměrný přístroj. No a tady tahle krabička je vlastně automatický tlakoměr. To znamená, je to ideální věc na ukázku pro prezentaci. Takže normální pozorovatel se vlastně s tím čílem ani nesetká, protože je schovaný v elektronice té stanice. Takže asi takhle, no. Tady toto je Habartova směrovka, která se používala 150 let na směr větru. Tady klasická tabulka, Beaufortova anemometrická stupnice, opět dlouhá léta se používala rychlost větru podle těchto jakoby, řeknu by, subjektivních 12 stupňů té Beaufortovy stupnice, která vycházela vlastně z námořní, to je lehce upravená námořní stupnice, Beaufort byl námořník a meteorologie převzala jeho stupnici pro určování směru, pro určování rychlosti větru. Tak, tady to je součástí univerzálního a nebo metru dříve před automatizací byla na každé stanici tahle souprava spojená s nějakým datovým kabelem. Tady bylo jednoduché odpočtové zařízení s přepínačem směrů. Pokud vítr foukal, tak obsluha tak dlouho přepínala prostě směr, až se trefila do toho příslušného směru, a tady na té rychlostní stupnici vlastně byly převedeny rychlost větru, vlastně indukoval se proud tím vlastně foukáním toho větru. Takže takhle nějak to vypadá. To je hlavice z podoby univerzálního anemografu. To je přístroj, který vlastně zaznamenává, starý přístroj, který zaznamenával směr, rychlost větru a okamžitou rychlost vlastně na nějakou registrační pásku zase v budově. Takhle to vypadá. Konkrétně já mám v kanceláři tenhle přístroj, takže zaznamenává vlastně za 24 hodin směr, rychlost větru a dráhu větru. Takhle to vypadalo. A tohle je v reálu. Tady je stupnice, není to možná tak moc dobře vidět, od 0 do 36 stupňů, to znamená v desítkách směru větru, odkud vítr fouká. Tady je dráha větru, to znamená po hodinových intervalech, kolik kilometrů jakoby ten vítr ufouká. A tady jsou okamžité rychlosti větru, to znamená nárazy větru. Tohle nejčastěji bere pojišťovna k pojistným událostem, ať již je to na manuálních přístrojích nebo na automatických, protože většina českých pojišťoven má za hranice plnění pojistné události vítr o síle vichřice, což je 75 km za hodinu, což odpovídá rychlosti 20,6 metrů a vteřinu. A pokud nefoukne na žádné naší stanici tohle, tak pojišťovna nic nezaplatí. Jo, je to samozřejmě od nich silně alibistické, protože vítr je nejproblematičtější veličina a o 300 metrů dál může foukat jakkoliv jinak, ale prostě pojišťovny to mají takhle nastaveno. Dá se to obejít jedině bouřkou, třeba když je na nějaké stanici bouřka, tak tam je vysoká pravděpodobnost odlišného zvrstvení atmosféry na každém místě, takže pokud je někde bouřka, tak je pojištěnec zachráněn. Samozřejmě škody vznikají u 15 metrů, 17 metrů. Samozřejmě neproplácí se, nebo pojišťovny neproplácejí škody průvanem a tak dále. Takže je to prostě takhle provázané. A oni si ke každé pojistné události vyžadují naše stanovisko, protože oni to zase potřebují pro svoje zajišťovny, které vlastně hlídají jejich provoz a půjčují jim peníze. Tak, tohle jsou dva typy současně používaných přístrojů větru. Jsou to všechno přístroje finské společnosti Vaisala, která je asi světová špička, ještě za docela rozumnou cenu. Tady toto jsou čidla, vlastně, která jsou i tady k vidění na téhle stanici. Směrovka, Robinsonův kříž pro rychlost a směr větru, a tady toto je ultrasonické čidlo. To je principiálně jiný způsob měření, který nejsem schopen tak úplně vysvětlit, ale je to daleko spolehlivější. To čidlo stojí řádově dvojnásobek, ale výhodou tohohle čidla je, že se nestává tohle, protože námraza je největší nepřítel větroměrných čidel. Tady to je z Marušky asi 700 metrů nebo 670 metrů a to je ještě úplně krásná námraza. Jo? Na Lysé hoře může za noc narůst půlmetrová námraza a zlomí i tenhle stožár, nejenom tady ty misky, které stojí třeba 20 tisíc, jenom tady tahle horní část. Jo? To znamená, to ultrasonické čidlo, když je takhle obaleno, tak taky trošku měří hůře, ale je dobře vyhřívané, ale nemá tady žádné mechanické otočné části, to znamená, nevzniká tam žádná škoda ulomením, protože se nám stalo, že třeba na dlouhých stráních jsme za rok vyměnili tři tyhle misky a stalo se to neúnosným, to měření dále. Tak, tady jsou různé lokace klasických Campbell-Stokesových slunoměrů, to znamená, to je přístroj na měření délky trvání slunečního svitu. Je to spojná čočka, která vypaluje stopu na registrační pásek, pokud slunce svítí takovou intenzitou, že je schopno vrhat stín, laicky řečeno, jinak je to tuším 120 W na metr čtvereční. No, tady to je třeba slunoměr z Lysé hory, tady to je slunoměr z Milešovky, ze Žáru, tady asi nevím. Takhle vypadá slunoměr v dnešní době, to je poslední typ, takzvaný SD6, tady někde předtím typ SD5, to znamená měří to samé zase nějakým způsobem podle počtu zachycených štěrbin, měří tu intenzitu samozřejmě a délku trvání. Tady to jsou přístroje na měření intenzity slunečního záření, a tady to je přímé záření a tady to je rozptýlené difúzní, kdy ve své podstatě kolem toho přístroje je takový límec, který zabraňuje přímému svícení slunce na ten detektor a měří se jenom to rozptýlené záření. Tak, tady je automatický výparoměr, to znamená, to je tak, jak se měří výpar dneska, tak se měřil kdysi, to znamená jedna nádoba, kde se změřila výška hladiny vody, za 24 hodin se změřila zase výška hladiny a z těch rozdílů se zjistil vlastně výpar přepočtem na záchytnou plochu. Tady to je 3000 cm čtvereční a tady je k tomu výparoměru zase srážkoměr. No, takhle dneska vypadá meteorologická zahrádka profesionální meteorologické stanice. Ty čidla vám ukážu a popíšu dále. Tohle je dohledoměr, přístroj poměrně dost drahý a má imitovat funkci pozorovatele, kdy vlastně mezi těma dvěma částmi toho přístroje vlastně on dokáže detekovat množství vody a oblačnosti v atmosféře a docela přesně funguje, zejména třeba na letištích, kde se zjišťuje, jaká je prostě dohlednost a viditelné podmínky. Nevím přesně, jak to funguje, ale funguje to docela spolehlivě, ale je to drahé, stojí to, já nevím, kolem milionu, taková sranda. Tady tohle je přístroj takzvaný ceilometr, to měří výšku základní oblačnosti, respektive umí to měřit tři vrstvy oblačnosti nad sebou. Používá se standardně na letištích a už dneska téměř na všech profesionálních meteorologických stanicích. Takhle vypadá stožárek profesionální stanice, zase tady dohledoměr, radiační kryt s tím teplotně vlhkostním čidlem radiačním krytu, ale a tohle jsou dvě sondy na měření radioaktivity. Na profi stanicích ČHMů se měří vlastně na těch téměř všech stanicích, je asi 25 vlastně radioaktivita pro státní ústav, nevím, jak se jmenuje. Tady je ten přístroj SODAR, s někým jsem se bavil, jak to pípalo. Jo, to znamená, to je přístroj na měření, je to poměrně starší, tady tohle je aktuální fotka z Dukovan. To je přístroj, který měří standardně třeba do výšky 1 km po 50 metrech akustickým signálem, prostě nevím přesně jak, ale funguje to. Směr a rychlost větru a teplotu vzduchu, to je vysílač a tady ty talíře jsou přijímače. Jo. Pracuje na principu akustického sonaru na měření hloubek, jenom je to prostě obráceno opačně. To je asi všechno, co vám k tomu jsem schopen říct. Tohle je novější typ přístroje a je to něco mezi meteorologickým radarem a tím sodarem. Je to takzvaný wind profiler a je schopen vlastně zaznamenávat směr, rychlost, vlhkost vzduchu v různých výškových hladinách a dokonce i typ srážek, množství srážek vlastně v nějakém profilu. Těch přístrojů je v Česku asi 6, stojí to teda hodně peněz, nevím kolik. A je to docela dobrá pomůcka na zahuštění meteorologických radarů. Tak, to bylo asi standardní vybavení meteorologickýma přístrojema. Teď samozřejmě máme nějaké možnosti, jak manuální data z těch klasických manuálních přístrojů dostat vlastně do naší meteorologické databáze, protože u těch automatických je to na stanicích typu AKS 1, jaká je tady třeba ve Valašském Meziříčí, kde je počítač, tak to je jednoduché. Vlastně pozorovatel všechno, co napozoruje, zapíše do počítače a my to máme zjednodušené, ale dříve na všech manuálních stanicích se psal výkaz, který přišel v papírové podobě na pobočku, musel se přepsat, zkontrolovat. V dnešní době počítačů máme samozřejmě další možnosti, máme nějaké programy, které takhle vypadá, teda klasický meteorologický výkaz, tady vypadá výkaz automatizované stanice, jo, tady jsou prostě elektronické formuláře, které umožňují pozorovatelům zapisovat, vkládat veškerá naměřená meteorologická data, tady konkrétně meteorologické jevy, a mailem nebo jakkoliv jinak posílat na příslušnou pobočku. Tady je nějaké schéma ve své podstatě, jak proudí data jednoduše mezi stanicemi. Samozřejmě dneska převládá, protože těch stanic typu AKS 1 máme zhruba asi jenom 1/3, převládají už ty počítače, třeba stanice bez těch počítačů, to znamená, tam máme k dispozici jenom automaticky měřená data a pozorovatel zase ty ručně měřená a pozorovaná data musí nějakým způsobem vkládat, digitalizovat a posílat k nám na pobočku. No, tady je software na příjem, sběr a další export automatizovaných stanic. Tady je všech 13 současně pozorujících stanic AKS prvního typu, které nám vlastně shromažďují data za každých 10 minut. Takže takhle vypadá opravdu. Tady jsou názvy těch prvků, datum, čas, jak to prostě pořád přibývá. Jednak na stanici tady a jednak v tom sběrném centru. Takže takhle nějak vypadá datový tok. Tady jsou minutové úhrny srážek. Tak tady je popsán vlastně formulář, konkrétně třeba co vyplňuje tady pozorovatel a obsluha stanice. Předvyplní se automaticky měřená data a potom pozorovatel tady musí vložit množství oblačnosti, stav počasí, stav půdy, výška nového sněhu, celková výška, vodní hodnota se měří jenom v pondělí. Tady je zase záznam, automatický záznam po hodinách slunečního svitu z čidla. Tady pozorovatel vkládá meteorologické jevy od kdy do kdy, co trvá. Tady jsou padající srážky, to znamená dešťová přeháňka, dešť. Tady rosa, výborná dohlednost, jiní. Tady je část bouřkového výkazu. Tak, profesionální stanice. Takhle vypadá software, který se jmenuje Monitfin. Na profesionálních stanicích mají tam velké množství informací. Mnoho čidel, je to docela složité a hlavně profesionální stanici trvale pozorují ve světovém čase, to znamená v UTC. Dobrovolná síť pracuje na čase seč. V létě přechodně komplikováno letním časem. Tady jsou na ukázku formuláře profesionální stanice. Tak, tím jsem se dobral ke konci druhé prezentace. Máte nějaké dotazy, prosím vás?
Tak, dotazy?
To je zajímavá věc. To má různé fáze. Samozřejmě, když je některé místo, které potřebujeme nově obsadit a nemáme tam žádný kontakt, tak se prostě rozjedeme do toho místa a buď chodíme od domu k domu, nebo zajdeme na obecní úřad, nebo do školy, nebo do hospody, jakkoliv. Jo. Nejideálnější je, když tam prostě máme někoho, kdo se sám přihlásí, že by chtěl pozorovat. nebo tam najdeme nějakou školu, nebo tam najdeme zahradnictví, hvězdárnu, cokoliv jiného. Po případě jsou ty akce, kdy nám třeba pozorovatel odstěhuje se, zemře nebo tak dále, tak nám buď doporučí někoho jiného, nebo hledáme, a nebo skončíme pozorování, protože se stalo, že ve své podstatě na Rejvízu žije 32 stálých obyvatel, já jsem obecně osobně obešel všechny a nikdo to nechtěl dělat, tak jsme tam skončili, protože jiná šance není, že třeba v takových místech. Je potom velký rozdíl, jestli hledáte meteorologickou stanici v Olomouci anebo v nějaké obci, která má 500 obyvatel. Většinou najdeme u důchodců, v každé desáté chalupě mi vytáhne prostě nějaký důchodce takový sešit, kde si píše 20 let třeba počasí ze svého teploměru a tak. Tak to je potom jiná práce, ale když jsem hledal třeba umístění meteorologické stanice v Olomouci, tak jsem projezdil 6 dnů autem po Olomouci, jsem najezdil 300 km, než jsem prostě našel vhodné místo. Prostě buď je někdo, kdo má zájem a nemá zahradu, nebo nemá čas, nebo nevyhovuje, prostě je to velmi složité. A cena za pozorování srážkoměrné stanice, ten člověk dostane 3000 hrubého ročně a za manuální klimatologickou stanici 15 až 20 tisíc, ale tam musí měřit třikrát denně v přesný čas a jevy od nevidím do nevidím, takže není to výdělečné, je to silně zajímavá činnost.
Ještě asi se to prodávají, že takové malé meteo stanice, černé krabičky, většinou mají jedné za oknem a jedné někde.
No, meteorologických stanic se prodává spoustu typů, jako dejme tomu reálně od 3000 do 100 000 koupíte, jo. Já můžu říct, nemám to teda ověřené, ale pokud jsou nové, tak české, čínské, německé fungují dobře, když jsou nové, jo. Záleží, jak je umístíte, kde, jo, a potom, jak je provozujete, ale za 2 roky vy nevíte, co měříte, jo, protože naše stanice jsou drahé, zejména z toho důvodu, že všechna čidla se musí kalibrovat. Každé čidlo má prostě nějakou kalibrační lhůtu, jo, třeba vítr maximálně po 2 letech se musí vyměnit, to čidlo vyměnit ložiska, nechat skalibrovat prostě v kalibrační laboratoři, kdy se opraví ty křivky, tak samo teploty a tak dále. To dělá drahou cenu té stanice a těch čidel, jo. Protože my máme spoustu zájemců, kteří nám se snaží dodávat data, protože si koupí třeba stanice, jsou stanice typu Davis americké, velmi pěkný zobrazovací displej, spoustu prvků, ty stanice jsou dobré, ale nedají se kalibrovat, to vám nikdo neskalibruje, protože je to komplet, který se teda nedá rozebrat, jo, a za 2, za 3 roky vy nevíte. My máme zkušenosti na těchto profesionálních stanicích našeho typu, že prostě vítr musíme kalibrovat po 2 letech nejpozději, protože jinak každý rok přibývá 5% klidu bez větří, prostě uměle. Ty ložiska drhnou, jo. A to jsou čidla, které jsou prostě špičková, jo. Já neříkám, že jakákoliv stanice je špatná, ale prostě nevím, co měřím a nejsem to schopen ověřit, jo. Je spoustu lidí, že jsou prostě jako uražení, že my nechceme jejich data, jo, ale lidé nám nejsou schopni garantovat pochopitelně třeba po 2 letech, co měří. Takže asi takhle. Záleží, kolik chcete do toho investovat a člověk si musí dávat pozor, kam to umístí. Jako nemá smysl to umístit někde nad beton, na asfalt, měření teploty blízko zdí, jo, je tam sálání ze zdí, tepelné úniky z budov, z oken, prostě mělo by to být nad travním povrchem, 2 metry nad zemí, to je standard pro teplotu třeba.
Nebo nechce to mít nechat souseda.
Tak, jo, protože třeba, já nevím, pamatuji si, že během jednoho roku ve Vsetíně zmizely 3 koule, jo. No.
Mám podezření, jestli na mým okolí se
Jo, tak.
Ale poslední se nám ztratila teda.
Samozřejmě, hydrák nemůže dotovat všechny věštce, kteří chtějí mít kouli, protože takové stojí asi 6 000, jo, to jsou to nějaké peníze a
To byl taky důvod, protože jsme jako lidi se na střechu.
Ano, ano.
Dole, tak to byl, dokonce několikrát se stalo, že jsme toho výtečníka chytali tady u vrat a nesl kouří. Dobře, nějaký další dotaz?
Ano.
Před minulé práci s takovým fenoménem, že třeba v zimě tam přišel jeden a říká, ty jo, u nás bylo minus 15 a ten druhý říká, to nic nebylo, u nás bylo minus 17. A teď se ptám na tu síť těch dobrovolníků, jestli jste se třeba setkali s tím, že oni někdy záměrně falšovali data, aby se dostali třeba do nějaké jako tabulky, že teda tam...
No,
samozřejmě
řeknu to takhle, většina lidí je jakoby normálních, i ti pozorovatelé, kteří zaznamenávají to, co naměří, ale jsou lidé, kteří prahnou po rekordech, jako musím říct, ale zase ne, že by si vymýšleli. V Česku je fenomén na Šumavě pan Vojvodík, to je člověk, který žije, jako pracuje na volné noze a má po Šumavě soukromou síť 30 stanic třeba. A on je se svými přáteli prostě objíždí každý den. Jo. On si teda nevymýšlí, ale kdykoliv Šumava je prostě taková náchylná na těch rovinách a planinách na minimální teploty. Jo. Tam jsou často minus 35, kdy třeba v Budějovicích je minus 20 a na Šumavě je 35. A on životně prahne, aby překonal český minimální rekord, což je z roku 29 v Litvínovicích minus 42 stupňů. Ono proto evidentně žije. Nevymýšlí si, ale záměrně hledá ty lokality po celé republice, kde je předpoklad, že tam to minimum bude. Jo, a když na Šumavě obsadí, třeba je tam dejme tomu 15 stanic a z 10 je v těch mrazových kotlinách, tak to prostě silně zkresluje tu výslednou informaci o těch konkrétních vlastně hodnotách a jakoby o tom klimatu té Šumavy. Takže ona se potom tváří, protože že jo, když vykreslíme prostě všechny stanice měřící takhle, tak to vypadá, že ta Šumava je třeba o 5 stupňů chladnější, než v reálu je, protože 2/3 stanic je umístěna v mrazových kotlinách. My naštěstí nemáme žádného takového člověka tady na Moravě, který by takhle extrémně prahnul. Potom můžete potkat ze Šindelové v Krušných horách. To je, já nevím, jak se jmenuje ten pán, ten taky se vyjadřuje ke všemu. Je to zanícený meteorolog, ale že by třeba někdo takhle jako vyloženě lhal a přidával si to, ani ne. Jako. Na to se rychle přijde, jo, protože všechna data, ať již manuální nebo automaticky měřená, se po skončení měsíce den po dní porovnávají mezi stanicemi navzájem. Jo. Samozřejmě je to děláno dneska v prostředí GISu a jsou tam napočítané jako pravděpodobnostní rozdělení, to znamená, my takhle eliminujeme třeba i výšku. Jako jo, a že celá ta vrstva konkrétního toho jednoho termínu třeba nějakého dne v 21 hodin by se mělo nějak pohybovat. Když někdo uletí hodně, tak se to pozná a když někdo ulítá pravidelně, tak buď ho vyměníme nebo mu domluvíme a tak dále, ale že by jako tak nějak vědomě fixlovali, to asi ne, ale existuje silná meteorologická komunita takzvaných dobrovolníků, kteří nejsou součástí třeba staniční sítě ČHMU. Ti jsou samozřejmě velmi silně organizovaní a komunikují spolu a předhánějí se, kdo měl prostě nižší nebo vyšší teplotu. Je to velký koníček a takové skoro jakoby až nějaká touha vyniknout, ale jako nevymýšlejí si, že by si řekli tak a teď si dám o 3 méně, to ne, to ne.
Děkuju.